Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. A nyní uslyšíte zpravodajské okénko ze Slovenska.
Rastúce ceny pohonných hmot sa dotýkajú snáď každého a majú potenciál aj zmeniť Európu, minimálne politickú mapu vlád v Európe, ak by tento problém pretrvával dlhšie. Milan Uhrík, facebooková stránka Milan Uhrík Republika, streda 11. marec o 17. hodine 6. minúte.
Keď sa spojí Green Deal, sankcie proti Rusku a útok na Irán, tak takto vyzerá výsledok. Vo Francúzsku stojí benzín a nafta už cez 2 eurá, v Nemecku je to dokonca ešte horšie. Takže toto sú veci, proti ktorým my bojujeme, to sú veci, ktoré sa snažíme zvrátiť, lebo táto nezmyselná politika ničí hospodárstvo na západe, ničí ceny, spôsobuje obrovské zdražovanie a výsledok tu vidíme. Proste takto to ďalej nejde.
Milan Uhrík je známy okrem svojich kritických postojov k Európskej únii, prezentovaných vo svojich videách, aj svojimi vystúpeniami na pôde Európskeho parlamentu. Facebooková stránka Milan Uhrík Republika, pondelok 16. marec, 17. hodina, 31. minúta.
Pani Lénová, pán Ševčovič, po útoku Ameriky a Izraela na Irán mám na vás len jednu otázku. Aký je teraz váš geniálny plán na zabezpečenie cenovo dostupných energií pre ľudí v Európe? Pretože, prepáčte, ale reči pani Lénové o tom, že robíme to správne, nám proste nestačia, však vy nás úplne ničíte.
Direction of travel is the right one.
Dovoz ropy z východu nefunguje, lebo Zelenský nechce opraviť ropovod a nechce ani nikoho pustiť, aby ten ropovod skontroloval. Dovoz plynu z východu ste zakázali už dávno a teraz k nám neprúdi ani ropa z arabských krajín. Výsledkom je, že ceny palív v Nemecku, vo Francúzsku, na západe už sú viac ako 2 eurá za liter. Firmy krachujú, odchádzajú z Európy, všetko neustále zdražuje a takto to ďalej nejde. Ľudia jednoducho majú už plné zuby toho neustáleho zdražovania a preto vás vyzývam, prosím, aby ste prestali štátom prikazovať a zakazovať, ale umožnili im namiesto toho energetickú suverenitu slobodne si nakupovať energie tam, kde to uznajú za vhodné a vyrábať ich tak, aby boli pre ľudí, pre priemysel čo najlacnejšie.
Kým ešte niekoľko dní boli ceny na Slovensku ešte chránené nejakou dohodou medzi vládou a Slovnaftom, už nie je možné túto dohodu ďalej predlžovať. Logických dôvodov, pretože keď je niečoho nedostatok, tak jediný spôsob, ako sa s tým vyrovnať, je znížiť spotrebu a najjednoduchšie je znížiť spotrebu cenou. Lebo prejsť na nejaké administratívne opatrenie a to už je fakt veľmi vážny zásah, keby boli nejaké energetické lockdowny, nejaký prídelový systém a podobne, tak dúfam, že sa tomu podarí vyhnúť. Tá eurohodnotová a teda samozrejme progresívna časť Európskeho parlamentu, tá má úplne iné starosti. Potrebuje ten stav, kedy je Európa v úvodovkách stále tou najpokrokovejšou časťou planéty. Viac o tom opäť Milan Uhrík spolu s Milanom Mazurekom vo videu, ktoré bolo zverejnené na facebookovej stránke Milan Uhrík Republika útorok 17. marca o 19. hodine 36. minúte.
V celej Európe je kríza bývania a neuveríte, s akými hlúpými návrhmi prišli progresívci na to, aby túto krízu bývania vyriešili.
Po novom by sme už zo svojich bytov nemali mať právo vysťahovať nejakých problematických, agresívnych neplatičov, lebo bývanie aj pre takýchto ľudí by sa malo stať ľudským právom a imigranti, ktorí tak po celej Európe okupujú domy či byty, by tam jednoducho mali ostať. Takže keď vám osadníci obsadia váš byt, už ich odtiaľ nebudete mať právo dostať. Rovnako chcú zaviesť nový trestný čin z nenávisti nazvaný aporofóbia, ktorý vraj znamená nenávisť voči bezdomovcom a strach z chudobných ľudí.
Inými slovami, progresívci podľa tohto návrhu chcú posielať ešte viac ľudí do basy za nejaké trestné činy z nenávisti. Pritom veľmi dobre vieme, že život bezdomovcom na ulici to vôbec nejakým spôsobom nezlepší.
Rovnako navrhujú školenia pre stavebných pracovníkov o emisnej neutralite, záchrane klímy a nejakých LGBT dúhových témach. Čiže chlapi, robotníci na stavbách sa majú učiť o rodových kvótach, záchrane planéty alebo o nejakých transgender kolegoch, ktorí tam asi nejak budú pôsobiť.
Dobre, ale teraz vážne. Namiesto týchto blbostí, ktoré navrhujú progresívci, my prichádzame so skutočnými riešeniami. Navrhujeme napríklad zrušenie tej novej smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá predraží výstavbu nových budov, nových domov o 15 až 100 tisíc eur, pretože každý tento dom bude musieť byť uhlíkovo neutrálny. A navrhujeme napríklad pomoc pre mladých ľudí so zárukami za hypotéky alebo zníženie úrokových sadzieb na hypotékach. A takisto som predkladal pozmeňujúci návrh, aby sa zrušil systém ETS 2, to znamená emisné kvóty, ktoré predražia domácnostiam život aj o 3 tisíc eur ročne. Toto sú skutočné riešenia, ktoré domácnosti, ktoré rodiny aj na Slovensku potrebujú, a nie nezmysly a hlúposti, ktoré tu navrhujú progresívci. Takže pre lepšie a dostupnejšie bývanie pre všetkých normálnych ľudí, držte s republikou.
Takže svet podľa progresívcov, tak nehýbte sa z domu, do práce ani nikam, aby vám niekto neobsadil byt. A prípade, ak by to skúsil, tak nie, že mu niečo ostré pre Boha poviete, pretože sa dopustíte trestného činu a vo väzení ten byt naozaj potrebovať nebudete. Príde vám to ako bláznostvo? Áno, aj mne sa to javí ako bláznostvo, ale existujú, ako by som to nazval, filozofovia alebo myslitelia, ktorí túto situáciu už desiatky rokov dozadu predvídali a vo svojich dielach popísali. V dnešnej relácii spomeniem jedného z nich, a to Johna Michaela Greera, ktorý je veľmi zaujímavá osobnosť aj tým, že 12 rokov pôsobil ako veľký arcidruid starobilého rádu druidov v Amerike. Z funkcie odstúpil sám na základe svojho rozhodnutia, pretože chcel odovzdať vedenie rádu mladším členom a venovať sa druidskej filozofie ako takej, publikačnej činnosti o druidizme a ekológii a pôsobí ako nezávislý druidický mysliteľ. Je nad moje možnosti spraviť túto časť relácie tak, aby to bolo naozaj teda profesionálne, že by tam bolo jasne odlíšené názory, ktoré publikoval John Michael Greer od nejakého môjho nazerania na to, vnímania veci. Takže berte prosím nasledujúce minúty relácie ako nejaké moje postrehy o svete okolo mňa, inšpirované práve Johnom Michaelom Greerom. John Michael Greer nepracuje vo svojich dielach s pojmom národ, ale používa pojem civilizácia, u ktorej uvádza, že prechádza zákony tými fázami. Prvá je vzostup, druhá je vrchol, tretia je stagnácia a štvrtá posledná je dlhý zostup. Nepatrí medzi tých filozofov, ktorí predpovedajú nejaké veľmi rýchle kolapsy civilizácií. Jeho teória dlhého zostupu vychádza z toho, že civilizácia vo fáze zostupu postupne stráca energiu, fragmentuje, stráca periférie, elity sa odtrhnú od reality, čo teda môžeme pozorovať, vznikajú ideologické extrémy a rozpadá sa infraštruktúra. To všetko vidíme v našich životoch. Aj ten rozpad infraštruktúry, veď stačí sa prejsť po našich cestách. Nie je to okamžitý kolaps, nejaký čas to trvá, ale je to nezadržateľné. Takzvané európske elity sú typickým produktom neskoršej fázy civilizácie. A to je fáza, kde sa podľa Greera elity odtrhnú od reality, žijú v symbolickom svete, riešia abstraktné problémy, ignorujú fyzické limity, energia, zdroje, demografia, aj také pohlavia. A v dôsledku toho všetkého strácajú kontakt s bežným životom. Ja k tomu ešte dodám, že sú to často deti bohatých rodičov, ktoré riadia Európu a oni nikdy nemali s tým bežným životom kontakt, už len z titulu toho, do akých podmienok sa narodili. A v progresívnom svete platí, že systém odmeňuje za symboly, nie za riešenie problémov. Ako príklad, ktorý to objasňuje napríklad postoj k vojne na Ukrajine. Vidíme teda kopec silných vyhlásení proti Putinovi, vidíme vlajočky, vidíme rôzne heslá. To všetko sú symboly. Ale kto drží front u guli aj poliev? Ani jeden z tých nositeľov symbolov, ale obyčajní dezoláti pochytaní na uliciach a odvážaní mobilitačnými oddeleniami. Áno, boli aj dobrovoľníci, vlastenci, tuším, každý šiestý je taký. Ale keby to bolo na nich, tak front neudržia. Takže tu máme zase to, ako keby odmeňovanie za symboly. Vykriknem do sveta, napíšem eurohodnotový komentár pod nejaký status o Ukrajine, vynadám niekomu do dezelátov a vo svojej bubline získavam patričné ohodnotenie a mám pocit, že som ten lepší človek. Ale dotyčný nejde na ten front, tam, kde sa reálne dá ten problém riešiť. Následne žijeme vo svete, kde naše tie v úvodovkách elity ignorujú fyzikálne limity, veria v technologické zázraky, aj tú energetiku plánujú podľa ideológie a nie podľa reálnych výpočtov a podceňujú náklady na udržanie komplexnej spoločnosti. Nie je to o tom, že by nechceli dobro, ale oni žijú v takej subkultúre, ktorá vzhľadom k obrovskému dostatku všetkého, ktorý sa teda netýka tej väčšiny spoločnosti, ale tá ich konkrétna subkultúra, tá ich konkrétna skupina, komunita, a tak stratili kontakt s materiálnym svetom. Inakšie uvažuje robotník, ktorý býva kdesi v nájme a rozmýšľal nad tým, že aký bude jeho osud, ak by sa zatvorila fabrika, alebo ak by ostal chorý. A inakšie vidí svet ten, kto v živote nepoznal, čo je to nedostatok niečoho a v podstate ani tú poriadnu robotu nie. A do toho všetkého tá intelektuálna nadradenosť, ja som ten lepší a tí druhí sú tí dezoláti. Robert Fico tiež nevie pochopiť tie duchovné výšiny európskych hodnôt, ale venuje sa tým takým prízemnejším veciam, ako je energetická stabilita Slovenska. Takže aktuálne video zverejnené na facebookovej stránke Robert Fico. Dnes, v stredu 18. marca, o 12. hodine 26. minúte.
Prečo je taký problém s družbou? Problém s družbou je preto, lebo je tu blokovaná 90 miliardová požička. A pomerne efektívne ju blokuje maďarská vláda, pretože nechce dať súhlas na to, aby sa finančný rámec ako rozpočet Európskej únie stal finančným nástrojom, ktorý má zabezpečiť na túto požičku. Nikto nechce dávať do záverov ropovodu družba, pokiaľ sa nevyrieši problém s 90 miliardami. A ja na to odpovedám, ak teda chcete, aby sme my prevzali štafetu po Maďarsku, ak teda padne maďarská vláda, príde iná, no tak sa to môže veľmi rýchlo stať. Preto ja neviem, aké ruské záujmy. Pán Šimečka, vy viete, o čom vôbec hovoríme pre Boha? To je ropa, ktorú kupuje spoločnosť Slovnaft a MOL na ukrajinsko-bieloruskej hranici. Táto ropa sa preváža cez územie Ukrajiny nie ako ruská ropa, ale ako ropa, ktorá patrí rafinérii Slovnaft alebo rafinérii MOL. Na túto ropu máme nárok, lebo máme dohody, dlhodobé kontrakty. A túto ropu môžeme odoberať preto, lebo na základe výnimiek zo sankčných systémov tak môžeme do roku 2027 robiť. Čo je na tom, aký ruský záujem? A tak sa spýtam teda inak. Dohromady to, čo kupuje Slovensko a Maďarsko, dámy a páni, pokiaľ ide o ropu, predstavuje 0,2% z celkových príjmov, čo Rusko má z predaja ropy. Dobre ma určite, 0,2%, 0,2% je to, čo dnes je príjem Ruskej federácie z toho, keby Slovensko a Maďarsko pokračovalo v odoberaní ropy. Tak ja som ruský agent a potom čo je Nemecko a Francúzsko, ktoré odoberajú skvapalnený plyn z Ruskej federácie? Čo sú Spojené štáty, ktoré berú obohatený urán? To vám nevadí? V roku 2025 prudko stúpol export skvapalneného plynu z Ruskej federácie do krajín západnej Európy. Ale ja som ruský agent, lebo chcem zobrať ruskú ropu. Všetci sa všetci museli zblázniť. A kde tú ropu máme zobrať? Kde ju máme zobrať? Ideologické dôvody teraz prevažujú. Možno sú to dôvody vnútropolitické v Chorvátsku. Ja mám vynikajúce vzťahy s Andrejom Plenkovičom. A povedal, ruskú ropu nebudeme prevážať, lebo tak sme nastavení. Máme na to iný názor. Čiže, pán poslanec Mažut, aké máme alternatívy? Poprvé, nie sme súčasťou nejakého štátu, alebo nie sme krajina, ktorá je na morskom pobreží. Teda nemáme prístup k terminálom. Máme, pokiaľ ide o tankery, musíme sa spoľahnúť len, povedzme, na prísun tejto ropy do Jadranského mora. Ďalšia možnosť, hovorili sme včera na rokovaní vlády, dá sa napríklad dovážať ropa vlakmi? Napríklad, bola takáto diskusia. No, dostali sme odpoveď. Do jedného vlaku dostanete 1300 tón ropy, čo je, prepáčte za výraz, prd do stromovky. Porovnaní s tým, čo potrebujeme, pretože denne potrebuje Slovnaft 8000 tón, takže muselo by prísť 6 obrovských vlakov denne. To je logisticky nemožné. Čiže jediná možnosť je ropovodu družba, Potom to je Adria, ale stále nie sme posunutí z miesta, pretože nikdy tento ropovod nešiel na plnú kapacitu. Teraz tá technická misia samozrejme sa tým absolútne zaoberá. Takže veľmi vás prosím, pán Šimečka, odpustite si tieto narážky, že ruský agr. Ja bojujem za ropu pre Slovensko. Za ropu, na ktorú máme nárok. A ak chcete niekoho obviňovať, že kolaboruje s Ruskom, tak sa obráte na Nemecko, Francúzsko a ďalšie krajiny, ktoré robia obrovské nákupy skvapalneného plynu z Ruskej federácie. A skoro všetky západné firmy tam zostali v tom Rusku a pokračujú tam. A keď tá vojna v Rusku skončí, budú prví, ktorí tam budú všetci utekať. Všetci tam budú jednoducho utekať. Ak idem do Spojených štátov, tak som Trumpov agent. Keď idem do Vietnamu, som vietnamský agent. Keď som v Číne, som čínsky agent. Tak už neviem, teda skúste si robiť trošku poriadok vo vlastných hlavách. Pretože, pán poslanec Šimečka, ja som nepodporil žiadnu MAGA, ja som podporil MEGA, ak viete, čo to je MEGA. A to je podstatný rozdiel. Zase vy ste ako rádio, vy ste zase ako rádio Jerevan. Rádio Jerevan hovorí, že na Červenom námestí sa rozdávajú bicykle. Sa zistilo, že to nebolo na Červenom, bolo to na inom. A neboli to bicykle auta, ale sa nerozdávali, ale kradli. Myšlienka MEGA znamená, ktorú ja podporujem, že poďme Európu urobiť opäť veľkou a silnou. Takže ak bolo hnutie MAGA, hneď na to bolo natázané aj hnutím MEGA. Ale myslím si, že vy to veľmi dobre viete, že máte v hlave zakodované, že škodiť a klamať, takže nemôžete povedať nič iné. Na každom stretnutí je teraz, ktoré sme mali s veľvyslancami, dôrazne žiadam o výmenu, a hovorí sa o tom už veľmi po svojom čase otvorene, ministerky tzv. Zahraničnej veci Kai Kalasovej. Bude to znamenať pomerne veľké presuny v rámci Európskej komisie, ale každý si uvedomuje, že ak chceme byť nejakí hráči, tak musíme niekoho mať, kto bude rokovať. Ak teda ja podporujem myšlienku MEGA, áno, urobme Európu opäť veľkou, tak sa pýtam, že ak má Európska únia ambíciu byť nejakým hráčom, pokiaľ ide o uzatváranie mieru s Ruskom a s Ukrajinou, akože kto sa bude s Kalasovou baviť? Možno, že vy. Tak asi všetko. Nikde ju nepríjmu. Nikto sa s ňou nebude rozprávať. Bude dnes niekto rokovať o miery s Antóniom Koštom? Alebo s Uršulou? Samozrejme, že nie. Európskej únii chýba leadership. A preto som aj pri rozhovoroch s Mercom aj s Macronom povedal, prosím, páni, musíte zobrať opäť líderstvo v tej Európskej únii. Sme tam ako 27 oviec bez pastiera. Jednoducho prídeme tam a dohromady nevieme určiť, že kde čo, ako sa máme správať. Ja som slovenský politik a mojou povinnosťou je obhajovať záujmy Slovenskej republiky a nie Spojených štátov. A na rozdiel od, možno aj od vás, ja som nemal problém, pán Šimečka, stiahnuť vojakov z Iraku. Vy ste ich tam doteraz držali. My nemáme problém povedať suverene svoje postoje. Ak došlo k útoku na Venezuelu, sme boli prví, ktorí sme povedali, že v danej situácii je to hrubé porušenie medzinárodného práva, podobne ako sme to urobili v prípade ruskej agresie na Ukrajinu. My nemáme s týmto problém. Takže áno, ja som za veľké zmeny, pokiaľ ide o Európsku úniu, pretože Európska únia, ak takto má ísť ďalej, tak sa nepohne. Padla myšlienka na stretnutí s veľvyslancami, no že keďže ste takí v Európskej únii, že máte také nejaké iné názory, ako sa patrí, tak poďme zmeniť spôsob hlasovania. No to je koniec Európskej únie. To si naozaj viete predstaviť, že hoď čo sa bude hlasovať kvalifikovanou väčšinou, potom na čo tá Európska únia bude? Aký bude mať štát, ako členský štát, status? Aký bude mať postavenie v rámci takéto štruktúry? Takže nie MAGA, ale MEGA. Ja naďalej zotrvávam na tom, že Slovensko sa musí usilovať o dobré vzťahy so všetkými, ktorí o to majú záujem. Ja extrémy zahraničnej politiky absolútne odmietam. Aj preto viem, že zase viete skákať ako čerti z krabičky. Už som oznámil balík 6. júna v Normandii, 9. maja som v Moskve. Aby sme si pripomenuli koniec druhej svetovej vojny. Jednoducho musíme ukazovať, že sme suverénna krajina a nie sme tu iba hovorcovia nejakých veľkých štátov.
Podľa toho, čo vidím na videu, toto video vzniklo na niektorom z parlamentných výborov Národnej rady Slovenskej republiky. A toto video uzatvára môj dnešný vstup do Slovenska a s prianím pekného zbytku dňa sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.